Hujambo? Karibu kwenye mtandao wetu wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens na tunafanya somo jipya leo. Inaitwa kumpokea Roho Mtakatifu kwa njia ya Biblia. Na hii ni sehemu ya 15 sehemu mfululizo. Mada tunayoshughulikia inaitwa Roho Mtakatifu ni karama. Hebu twende sasa kwenye Yohana sura ya 14, mstari wa 16 hadi 17. Na huyu ndiye Yesu akizungumza, mstari wa 16. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi milele. Hata Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu haumwoni wala haumjui, kwa kila ulimwengu au anaishi ndani yako na kile wanachoweza kufanya. Katika maandiko, wanamwona Yasoni akisema, atamwomba Baba naye atawapa kundi zima la milele, hata Roho wa kweli. Kijiko cha ukweli ni Roho Mtakatifu, na anapokuja kuishi ndani yako yu pamoja nawe, kwa maana ulimwengu hauwezi kumwelewa wala kumpokea Roho Mtakatifu kwa sababu hawawezi kumwona Roho Mtakatifu na hawajui njia zake, na kwa sababu wao sikuzaliwa tena. Hebu sasa twende kwenye Matendo sura ya 2 mistari 32 hadi 33. Mstari wa 32, mtu huyu Yesu ameinua shauku kwamba wote walikuwa mashahidi watatu kabla ya kuinuliwa mkono wa kuume wa Mungu kupokea kutoka kwa Baba ahadi ya Roho Mtakatifu, alipigana katika hili tunaloliona na kusikia. Katika picha hizi, kuna tofauti kati ya kuzaliwa kwa Roho wa Mungu na kujazwa na Roho wa Mungu. Tunapozaliwa mara ya pili, tulipokea jina live, maisha na asili ya Mungu huumba tena mwanadamu mtaalamu au mtu aliyefichwa wa mioyo yetu. Tunakuwa kiumbe kipya, na tunaona hili katika Wakorintho wa pili sura ya 5, mstari wa 17, mstari wa 17, inasomeka hivyo: mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama. Maandiko haya yanasema unapozaliwa mara ya pili katika roho yako, mwanadamu anaongoka. Mnatoka katika utu wa kale na kuingia katika utu mpya, asili, na mnatoka katika hali ya ulimwengu na kuingia katika hali ya Mungu Baba kwa njia ya Kristo Yesu. Katika Yohana sura ya 14, mstari wa 16, inasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi lakini milele. Katika maandiko, Yesu alizungumza juu ya msaidizi, Roho Mtakatifu, akisema kwa mkazo kwamba ulimwengu hauwezi kuwapokea kwa sababu unamwona hata hamtambui yeye. Watu katika ulimwengu, wale ambao hawajazaliwa mara ya pili, hawawezi kupokea uzoefu wa Roho Mtakatifu, kwamba karatasi ya Yesu kuzaliwa mara ya pili tu. Watu wamezaliwa mara ya pili, waumini wanaweza kujazwa na Mkuki Mtakatifu. Hii inaweza kujazwa na Roho Mtakatifu. Kuna tukio baada ya wokovu kuitwa katika maandiko kupokea Roho Mtakatifu au kujazwa na Roho Mtakatifu au kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Ngoja nikupe mfano. Ikiwa una glasi ya divai na Mungu ndani imejaa takataka, hutaweka uimpia mpya kwenye kisanduku hicho cheupe hadi kiwe safi. Ikiwa sasa utafikiria kwamba glasi ya divai inayowakilisha roho yako, mwanadamu, kabla ya kuzaliwa mara ya pili, roho yako iliyo ndani ni isiyo ya haki na safi na rahisi. Unaweza kuhusisha hilo na glasi ya divai kujazwa na fujo na takataka. Unapoingia tena, Roho Mtakatifu huchukua sehemu ya ndani yetu na kuziumba upya roho zetu na safi na safi. Sasa glasi za mvinyo ni safi, hakuna uchafu ndani au takataka. Roho Mtakatifu anakuja na mabasi ya kazi. Roho Mtakatifu ni kama wa divai mpya, mvinyo mpya. Kwa hivyo sasa unaweka divai mpya kwenye glasi ya divai. Kwa hivyo ukiichukua kutoka kwa njia hii, glasi ya divai inawakilisha roho yako. Takataka ndani inawakilisha dhambi na udhalimu. Tena dhambi na udhalimu huondolewa kutoka kwa roho yako, na roho yako ilikuwa kama glasi mpya ya divai safi na tayari kujazwa na mpya. Unapojazwa na Roho Mtakatifu, Mungu anaita roho kwa ajili ya mstari mpya ndani ya mtu wako wa roho, na neema yako moja au ramani yako ya roho hujazwa. Hiyo ndiyo maana ya kujazwa pamoja na Roho Mtakatifu. Hilo haliwezi kufanyika mpaka uwe unaanguka tena. Mtu huyu hawezi kuiweka roho yako kwa sababu katika hali ya asili ya dhambi. Hebu sasa tuende kwenye sura ya 8 mstari wa 5, na hii ndiyo mada ya 17. Kweli namba 5, kisha Filipo akashuka mpaka mji wa Samaria. Nilimhubiri Kristo kwao. Lakini walipoamini, akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na jina la Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume kwa wanawake. Mstari wa 13, ndipo Simoni mwenyewe akaamini, na alipobatizwa akadumu pamoja na Filipo. Wakastaajabu kuona ishara zilizokuwa zikifanyika wale 14. Wale watu waliokuwa katika Yerusalemu waliposikia habari hiyo ya kulipokea neno la Mungu, wakawatuma Petro na Yohana. 15, nao waliposikia kwamba wameshuka, wakawaombea wapate kumpokea Roho Mtakatifu, maana bado hajawashukia. Wamebatizwa tu katika jina la Bwana Yesu. Mstari wa 17. Kisha wakaweka mikono juu yao, nao wanapokea Roho Mtakatifu. Ninachotaka uone hapa kwa Wasamaria, tunaokoa na kuhubiri injili ili watu wapate wokovu, kama vile Petro wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 23, kama tumezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali isiyoharibika, kwa neno ya Mungu aliye hai na anayedumu milele. Wasamaria wakiwa ndani ya maji wakibatiza baada ya kupokea neno la Mungu, mstari wa 14, Petro na Yohana. Kwa hiyo wakati nilipompokea Roho Mtakatifu, Petro na Yohana hawakuomba Mungu awape Roho Mtakatifu ili wampokee Roho Mtakatifu. Wasamaria walibatizwa katika mwili wa Kristo kwa Roho Mtakatifu kupitia neno la Mungu. Lakini huu si ubatizo wa Roho Mtakatifu baada ya wao kubatizwa katika mwili wa Kristo. Petro na Yohana wanakuja na kuwaombea ili wampokee Roho Mtakatifu. Kuna uzoefu wa kwanza, na huo ni kuzaliwa mara ya pili. Maana yake umebatizwa katika mwili wa Kristo, ambao ni uzoefu wa kiroho kupitia neno la Mungu. Kwa maneno mengine, unatoka kwa wasio waadilifu hadi wenye haki kama uzoefu wa kwanza. Uzoefu unaofuata unaitwa kujazwa au kubatizwa na Roho Mtakatifu. Na hapa ndipo Roho Mtakatifu anapoijaza roho yako na yeye mwenyewe, na kwamba Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Kwa neno la Mungu, ni juu ya wanadamu kupokea kile ambacho Mungu hutoa. Uzima wa milele ni kidogo. Uponyaji ni Roho Mtakatifu kimwili, lakini Mungu hatakulazimisha jambo hili. Unapaswa kuzipokea kwa moyo wazi na kwa imani. Asante kwa kuwa nami leo. Natumaini umefurahia sehemu hii ya kwanza ya kumpokea Roho Mtakatifu kwa njia ya Biblia. Sehemu ya pili itafuata, na katika hiyo tutazungumza juu ya mada. Kwa mara nyingine tena, asante kwa kuwa nami, na Mungu akubariki.